Vítám vás v pořadu Prostor X, já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem programový ředitel společnosti Eduin Miroslav Hřebecký. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Blíží se přijímací zkoušky na střední školy, už teď proběhlo to digitalizované nové přihlašování. Myslíte, že letos to bude lepší než loni na jaře, kdy jsme viděli ty fronty před školami a ten jakýsi kolaps středních škol a přijímacího řízení?
Přijde na to, z jaké strany to vezmeme. Pokud se týká komfortu přihlašování, to je výrazně lepší, viz vaše slova o digitalizaci, ale to je pouhý bonbónek. Ta hlavní změna, která proběhla oproti minulému roku, tak by měla skutečně významně zahýbat s tím pocitem deváťáků a s tou délkou, jakou budou v nejistotě, jestli se dostali nebo nedostali. Takže v tomhle tom by to mělo být lepší. Ale v čem se situace zas až tolik nezměnila, to jsou kapacity středních škol, zejména v těch nejžádanějších oborech toho všeobecného vzdělávání, to je z gymnázia a licea. Tam samozřejmě na tu změnu budeme muset čekat trošičku déle, než kraje zareagují dostatečně tak, aby se uspůsobila nabídka poptávce.
Před rokem se mluvilo hlavně o těch kapacitách, ty se popisovaly asi jako ten největší problém. Nicméně letos to nakonec vypadá, že ta digitalizace asi z velké části ten problém možná vyřešila. Je to tak, nebo to je jenom nějaký mylný dojem zvenku?
Digitalizace nevyřeší problém kapacity, protože to, že zdigitalizujete přihlášky z papíru do kompu, neznamená, že přibydou místa na středních školách. Ale ona vyřeší ten dřívější středověký systém jakýchsi zápisových lístků, které jste musel přinést, ředitel musel 10 dní čekat, jestli si to náhodou nerozmyslíte a tak dále. A pak jste si to rozmyslel, pak zase a na druhou školu. A výsledkem bylo, že minimálně měsíc nikdo moc nevěděl, jestli se dostal nebo nedostal. Bylo strašně moc lidí, kteří spadli do druhého kola a tím, že jsme zavedli povinnou prioritizaci a rozšířilo se to na 3 přihlášky, tak se předpokládá, že 90% dětí se dostane hned v prvním kole na jednu z těch 3 škol, které si povinně prioritizovaně napsali. Takže tento přesně bod je to, co by to mělo výrazně zkvalitnit a zkomfortnit, ale to, že na gymnáziích je málo míst, to, že licea nám přibývají velmi, velmi pozvolna, to zůstává faktem. S tím digitalizace bohužel zatím nic neudělal.
Loni se také mluvilo o tom, jestli největší chyba je na straně vlády, případně ministerstva nebo krajů, které zřizují veřejné střední školy. Dá se s odstupem vlastně říct, kdo za tu loňskou situaci byl především zodpovědný a kdo teď má v rukou tedy nástroje k tomu to do příštích let zlepšit, připravit se na případné nějaké další populační výkyvy?
Z mého pohledu jsou to stále kraje, protože kraje jsou zřizovatelé, kraje si určují strukturu středního školství ve své gesci a kraje rozhodují o případné stavbě nových škol, rekonstrukci, rozšiřování těch stávajících a také kraje rozhodují o změnách oborů. To je, pokud máte postavenou školu, něco tam provozujete a máte tam poloprázdné obory, tak dojednáte se svým ředitelem, kterého vy jmenujete, jestli se ta oborová struktura na té dané škole změní nebo ne, takže kraje mají drtivou většinu nástrojů. Na druhou stranu, stát je tady stále ještě taky hráčem, který je neopominutelný, mimo jiné proto, že určuje nějaké legislativní podmínky. Stát zatím ještě nezajistil to, že dlouhodobé záměry krajů na rozvoj vzdělávací soustavy, ve kterých je na 4 roky dopředu napsáno, co se bude dělat a čeho se chce docílit, tak jsou stále ještě naprosto nesmyslně časově sladěny tak, že odcházející radní půl roku před koncem svého mandátu vyprodukuje dlouhodobý záměr na další 4 roky. Takže po volbách přijde nový radní a půl roku starý dokument na 3,5 roku je vlastně povinen realizovat. Tohle to smysl moc nedává a tadyhle v tom třeba by měl stát to uspůsobit tak, aby to bylo sladěné, aby si šla aspoň politická zodpovědnost za těmi, kdo zrovna jsou u vesla.
Tím pádem ten problém je i v tom, že ty záměry krajů, které třeba i plánují někdy nějaké kapacity navýšit nebo přizpůsobit ty obory, tak se nerealizují v podstatě z politických důvodů, že se změní krajská vláda a ta v těch předchozích plánech nepokračuje.
Ano, přesně tak. A za druhé, ono se kolikrát, protože i ten dlouhodobý záměr je poněkud ohebný a máte tam určitý manipulační prostor, takže i jako radní nejste úplně bezmocný a jste schopen někde napřít tu pozornost víc, ale jsou tady kraje, které stále ještě odmítají připustit, že se společnost i pojetí vzdělávání zcela proměnilo, že 70% maturantů nám odchází na vysoké školy, tudíž nemá dneska smysl úzce profilovaně vydržovat středoškolské obory, které v tak masivní míře připravují lidi na budoucí profesi, protože oni to stejně nebudou po absolutoriu, po maturitě vykonávat, ale půjdou na vysokou školu. Takže dává smysl ubrat na té odbornosti, i když zachováme střední odborné školy, jo, průmyslovky, bude mít ta průmyslovka třeba elektrozaměření, ale už nemusíte jít tak do hloubky, protože ti lidé stejně budou potřebovat matematiku, nějaké základní technické znalosti, ano, nadstavbu fyziky, dejme tomu, ale pak to stejně budou studovat někam na FEL, na ČVUT. Takže není potřeba z nich vychovávat nějaké už hotové elektrikáře s maturitou.
Mm-hmm. O tom jsem četl i ve vašem auditu vzdělávacího systému, o tom, že by bylo potřeba reformovat tady ty obory středních škol. Proč je vlastně takový problém, že máme ty obory podrobné, teď jste to trochu popsal, že zkrátka je zapotřebí větší všeobecnost. Na druhou stranu není to někdy i trochu tak, že zkrátka nějaká řemesla, nějaké, jak říkáte třeba elektrikáři, ty asi pořád potřebujeme, takové obory by asi měly zůstat. Tak jak by možná konkrétně měla vypadat podle vás ta změna?
To, že potřebujeme řemeslníky, nikdo nespochybňuje. Otázka je, jestli lidé jsou ochotní na to řemeslo nastupovat v 15 letech a když ho po 3 letech, bavíme se teď o výučních listech, když ho po 3 letech dodělají, tak budou ochotní nastoupit do práce a opravdu to vykonávat. Dívejme se na to, kolik lidí má o ten daný obor zájem a dívejme se potom také na to, kolik lidí po absolutoriu, po vyučení ten obor dělá. To jsou zlomky. To jsou opravdu jako poloviny těch lidí. A má smysl provozovat poloprázdné obory s tím, že stejně po absolutoriu i ta poloprázdný obor zdaleka všichni ti, kteří z toho vylezou, nebudou dělat. A nebo si máme tuhle realitu připustit, mimochodem s tímhle bojuje většina vyspělého světa, že se ne úplně všem chce dělat rukama a je těch lidí čím dál méně. A nebo si tedy připustíme, že toto je realita, ale že tady je mnoho lidí, kteří si ověřili ve svých 25, 30, 35 letech, anebo možná i v 50, že se neuživí tím, co by chtěli, případně tím, co studovali něco jiného, a vidí, kolik jsou lidi ochotní zaplatit instalatérovi za to, že jim přijede opravit vadný záchod, a řeknou si, to by stálo za to, mám rodinu, potřebuji uživit, potřebuji splatit hypotéku, jdu se přeučit, vystuduji instalatéra, nechám se vyučit a ve 30 letech tím během 2 let projdu, protože už mi tam asi nebudou muset učit znovu matematiku, češtinu a občanskou výchovu. A ve zkráceném řízení, levněji pro stát, dostanu výuční list a budu to dělat, protože v těch 30 už nedělám zbytečnosti, že jdu někam jenom proto, abych někde byl, ale velmi účelově se chovám a jdu do těch profesí, o kterých vím, že se jednak uživím a jednak, že je tam poptávka po zakázkách. To by zcela proměnilo a zcela transformovalo učňovské školství. A u toho maturitního, tam si opravdu připustme, že vzdělávání se svojí kvalifikační částí posouvá až do postsekundárního nebo terciárního. To znamená, u všeobecného pojetí studia můžeme předpokládat, že tito lidé poté, co dostanou maturitu, budou pokračovat někde dál. Buď na vyšších odborných školách, ale velmi pravděpodobně to budou bakalářské, případně magisterské obory. Pokud si podíváme na statistiku, že těchto lidí je opravdu minimálně 70% populace, tak bychom tomu opět měli přizpůsobit střední školství. A to už jsem vlastně říkal. Nemá smysl na těchto školách, když ti lidé stejně půjdou dál a tu profilaci si budou volit později a tam je to teprve bude zajímat, tak nemá smysl provozovat milion škol, které zaměstnávají specializované učitele, kteří již od prváku, od těch 15 let do dětí sunou nějaké úplné konkrétnosti z těch detailních oborů, nějaké pásové dopravníky, jak budou fungovat a tak dále. Toho člověka to stejně vlastně moc nezajímá, protože ještě neví, že to bude dělat, případně až to začne dělat, tak to bude za 7 let třeba a to už vůbec ten dopravník, o kterém se kdysi učil, stejně nebude používán.
Už jste zmínil taky to, že by bylo potřeba celkově tady více všeobecných oborů. Těch lidí, kteří po maturitě pokračují na vysokou školu, jak jste říkali, 70%. Všeobecných oborů je ale ani ne polovina z toho,
je 30%.
Významně méně. Hmm. A v Evropské unii je průměr 50%. Čili podle vás by bylo zapotřebí asi více gymnázií, méně odborných škol a méně učilišť? Dá se to až takhle zjednodušit?
Já bych to řekl možná trošku jinak. Méně odborného, takto úzce vyprofilovaného školství rozhodně ano. A posílit všeobecné složky na těch všeobecněji pojatých oborech. A to nemusí být jenom gymnázia. Gymnázia bych přeci jenom ještě o něco navýšil, ale rozhodně bych neudělal polovinu gymnázií a polovinu odborných škol. Má smysl přistoupit na to, mít polovinu všeobecného studia a polovinu odborného, ale to všeobecné studium může mnohem více vypadat jako ta licea. To jest, je to všeobecná škola, naučí vás tam matiku, češtinu, občanku, jazyky, informační gramotnost a tak dále, ale máte k tomu už nějaký obor. Přírodovědný, technický, ekonomický. Jsou lidé, kteří už 15 ví, že nějakým směrem se budou chtít orientovat. Tak jim to dopřejme. Ale oni ví, že se tím budou chtít orientovat, ale profilovat úplně napřesno se budou chtít mnohem později a stejně budou chtít vysokou školu. Tak nemá smysl je profilovat příliš brzy. Takže spíš bych to řekl takhle. Ale zaplať pánbů, že stát už připustil a v nové koncepci, v novém dlouhodobém záměru na další 4 roky, tak už je napsáno, že chce dosáhnout právě té parity 50-50 toho všeobecného studia. To je, že ho chce rozšiřovat. A zaplať pánbu i to, že ho chce rozšiřovat především v těch oblastech liceí, protože tam je nika, kterou jsme zdaleka nenasetili. Licea nám dneska tvoří nějakých 5-6%. To je zoufale málo.
Za jak dlouho se to může povést, takové navýšení kapacit?
No, ono tomu hodně napomohl, bohužel, tedy zaplacený krví těch loňských deváťáků, ten kolaps toho středního školství ve velkých městech, takže Praha, Brno, Plzeň se probudili a začali tady to mohutně přebudovávat, takže nám začaly vznikat gymnaziální větve na středních odborných školách, začaly nám vznikat, což třeba Praha už na tohle tyto věděli a reagovali na to sice se zpožděním, ale aspoň tedy o pár let dříve, takže aspoň trošku něco. Začaly se právě rodit nová licea, tím třeba vyniká právě Jižní Morava, zejména Brno. A jsou i kraje, které si vlastně zrevidovaly demografické studie nebo se konečně začaly zajímat o demografická data. Mimochodem, to je ostuda, že se začnete zajímat o ně, až když vám 15-leté děti, které už 15 let chodí po tomhle světě, tak najednou zjistíte, že pro ně nemáte místa. Tak konečně tedy i s tímto se pracuje ve většině krajů. A díky tomu máme šanci, že během několika let do této míry, co můžeme udělat ve stávajících budovách, tak nějaké reformy a navýšení kapacit provedeme. Ale úplně stačit do absolutního komfortu to nebude a mnohé kraje skutečně jsou před tím, že musí postavit nové školy a to je pochopitelně běh na mnohem delší trať a je to pochopitelně o mnohem větších penězích.
Zmínil jste práci s daty, že konečně, řekněme, nastává třeba v některých krajích. Řekl byste, že to je největší problém českého školství napříč oblastmi, že ta data třeba stát vůbec nemá, že s nimi nepracuje, jako to bylo v případě těch přijímaček, že zkrátka o těchto věcech vůbec neví a nemůže tady koncepčně plánovat?
Já bych neřekl, že to je největší problém, ale že to velký problém je, že to způsobuje mnoho těch skutečných problémů reálných, tak to s tím zcela souhlasím. Pokud se na nás dneska teď dívají lidé, kteří mají nějaké firmy, tak by byli asi zděšený, kdyby zjistili, jakým způsobem stát sám sebe řídí, že v podstatě ta data takřka nepoužívá, že je možná sbírá, zahlcuje tím administrativně ředitele, že neustále něco vyplňují nebo na to vydržují 1 až 2 zástupce, kteří stále někde ťukají něco do Excelu a potom to různě posílají po světě, ale na konci to padá do jedné hromady a s tou už se skoro nic nedělá. Určitě se s tím nedělá nic analyticky, že ta data tam zůstávají v surové podobě, a nikdo už z nich nespracuje něco, na základě čeho by skutečně navrhnul nějakou policy a řekl, potřebujeme, protože tady je tohle, tohle, tohle na těchto a těchto číslech, potřebujeme udělat za prvé toto, za druhé toto, za třetí toto. To se skutečně rodí. Velmi pomalu máme teď na to jeden projekt, pochopitelně placený jak jinak z bruselských peněz, IPS data, který ministerstvo připravuje tak, aby začalo ta data buď lépe sbírat, ale hlavně, aby je začalo aplikovat, to jest, aby to někdo vyhodnocoval a na základě toho se vymýšlí, kdo to bude odebírat a co z toho bude dělat. To, že to děláme až teď, 30 let po revoluci, je trošku smutné, ale zase buďme rádi aspoň za to.
Když se ještě vrátíme k tomu přijímacímu řízení, mluvilo se hodně o Cermatu, o panu řediteli Krejčím konkrétně, o jeho roli v tom celém příběhu. Někdo říkal, že je téměř zázrak, že za rok vyvinul ten systém, který nakonec řekněme, že asi funguje. Někdo zase kritizoval například to, že pan ředitel Krejčí vlastně nechal ten systém vytvořit svého syna. To byla jedna z těch výhrad pak taky, že na začátku nefungoval, že to bylo trochu opožděné. Jak byste to tedy teď nakonec hodnotil, konkrétně pana ředitele Krejčího a Cermat?
Já tím, že tadyhle do toho jsem relativně viděl průběžně, předtím, v průběhu i teď, tak si troufám tvrdit, že já to hodnotím celou dobu stejně. Buďme rádi za pana ředitele Krejčího, kdokoliv jiný by tam byl, tak 99,9% těch lidí by to neudělalo tak jako pan Krejčí s takovými oběťmi a neodvážilo by se natolik jako riskovat a být přesvědčení o tom, že to stihnou, protože na začátku si pamatuju před rokem, že ta situace byla, zkusíme to stihnout, bude to velmi napjaté, a jak se to potom blížilo, tak a začalo se to rozepisovat na konkrétní lhůty, co kdy se potřebuje stát, aby se to stihlo a počítalo se to na konkrétní jednotlivé dny, ty kroky, tak bylo čím dál jasnější, že se to buď vůbec nestihne, případně, že jakmile se cokoliv šprajcne, takže tam nejsou žádné rezervy a spadne to jako balíček z karet. V září na konventu o vzdělávání byl i ministr, i pan ředitel Krejčí a tam jednoznačně prohlásili, že vypsané výběrové řízení, do kterého se přihlásily firmy, tak v okamžiku, kdy se jakákoliv z nich odvolá, tak se to nemá šanci stihnout do příštího roku, to je do toho letošního, a tudíž i další deváťáci budou krvácet po staru. Jasně tam prohlásil, že pokud se někdo odvolá, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z těch přihlášených firem, je ochoten to vyvinout in-house. Ale bude to totální punk. Všichni to tehdy odkývali tam. To, že do toho šel, že to opravdu udělal, protože jedna z těch firem se odvolala, takže bychom opravdu se táhli, protože by se všichni odvolávali navzájem a trvalo by to rok a půl, tak on scháněl vývojáře, on zjistil, kdo je na trhu, za kolik a tak dále a vlastně buďme rádi, že jenom přes své známosti byl ochoten sehnat lidi, kteří do toho šli za absolutně směšné mzdy vůči tomu, za kolik si normálně vydělávají, když programují jako komerční projekty a ty lidi našel na Slovensku. A ta nešťastná, poněkud nešťastná kauza se synem, ten syn nebyl žádný hlavní programátor, ten tam pomáhal s dílčími moduly a rozhodně to není, že by to bylo jím, že to spadlo. Jo, prostě se tak, jak nebyly dostatečné lhůty na to, aby se něco otestovalo, protože když si plánujete takovýhle IT projekt, tak si tam dáváte třeba 3 týdny na to, že něco testujete, a oni na to měli třeba 2 dny. Tak je logické, že možná někde by se mohlo něco zadrhnout a to, že se to spozdilo o 1 den v jednom případě, berme ještě jako relativně úspěch. Na druhou stranu je to také zpráva, a to už není o panu řediteli Krejčím, je to zpráva o tom, jak český stát nedokáže strategicky a dostatečně předvídatelně dopředu plánovat ty projekty. No a v neposlední řadě v určité fázi, už v prosinci třeba 23, proběhla změna zákona někdy na konci listopadu prosince, změna zákona, kdy se dostává ta digitalizace už do školského zákona, protože to prošlo poslaneckou iniciativou. Mimochodem, na téhleté iniciativě se shodly v podstatě všechny politické kluby poslanecké, takže úplně všichni opozice věděli, že jde o deváťáky, o příští deváťáky a všichni souhlasili s tím, že toto znění zákona upraveného se schválí. Takže se to bez větších problémů schválilo, ale od té doby už nebyla cesta zpátky k tomu papírovému modelu, protože jsme měli, že přihlášky se podávají digitálně. Takže vlastně nic jiného řediteli krejčímu stejně nezbývalo.
Takže vlastně to nakonec bylo i trochu štěstí, že se stihlo to, co zákon vlastně předepsal, ale ten systém v tu chvíli hotový nebyl ještě. Chápu to dobře, že vlastně stačilo poměrně málo, aby ten systém letos znovu skolaboval možná ještě horším způsobem než loni?
Rozhodně ano. A nechci tady zneklidňovat diváky, ale ono ještě úplně vyhráno není, protože zatím jsme zvládli první fázi, to je podání přihlášek. A to hlavní, ten kafemlejnek, který se roztočí, naprogramovaný, který se teď doprogramoval, protože to se fakt jako dělá opravdu na ty dny jednotlivé, takže se muselo stihnout do tehdy a do tehdy přihlašování. Uf, dobrý, půdne voraz. A slyšeli jsme ty srdcervné příběhy, jak programovali lidi po té, co rozbalili dárky 24. prosince. A teď teda jsme si odpočali, hurá, uf, a rychle jdeme programovat další fázi, to jest porovnávání nabídky s poptávkou. A na to jsme nejvíce zvědaví, protože to je ta hlavní změna. Tamto to je logistika. Jo, podání přihlášek, to je víceméně dílčí změna, ale ta hlavní proběhne tři priority, porovnání nabídky s poptávkou.
Doufám, že se zadaří. Výsledky a bude se tedy rozhodovat, kdo se dostal kam.
Ano, to nás teprve čeká. Tak doufejme, že to někdo nehákne a že to nespadne, že to nebude zase předem oblivená nějaká strategická chyba někde a tak dále. No.
Odborníci často, včetně vás, také říkají, že přestože máme málo gymnázií čtyřletých, středoškolských nebo všeobecných oborů, tak máme až příliš moc víceletých gymnázií v té středoškolské soustavě. Proč to je vlastně problém mít hodně žáků druhého stupně na víceletých gymnáziích?
No, především ten problém z mého pohledu je takový, že ta víceletá gymnázia vůbec neměla vzniknout. A v době, kdy vznikala po revoluci a byla to spíš taková nostalgie po první republice, tehdy to bylo, pamatuju si to, tak to zavedu znovu. Jo? Takže
zrušili to komunisti, takže asi bude správné to
obnovit. No, asi tak. Jo? Takže ta doba prostě v těch 90. byla takováhle nostalgická a už tehdy nás OECD varovalo, že nám to způsobuje akorát růst nerovností, které to způsobuje. A vy jste to vlastně popsal v té své otázce. Proč vadí, že žáci druhého stupně přecházejí na víceletá gymnázia? No, vadí to mimo jiné proto, že jak potom vypadají druhé stupně, když tahouni odejdou na víceletá gymnázia. Takže pokud chceme mít kvalitní druhý stupeň základní školy, tak pokud z toho budeme neustále vyzobávat rozinky, i když ke kvalitě rozinek se za chvíličku dostanu, tak to asi nebude způsobovat úplně růst kvality, ale spíše její pokles té základní školy. To je první věc. A druhá k těm nerovnostem. My ten systém, který provozujeme skrze jednotné přijímací zkoušky, tak jak jsou organizovány, z čeho se to skládá a tak dále, tak vlastně umožňujeme na to růst nějakého doučovacího průmyslu, to jest rodiny, které na to mají a které jsou motivované, tak zaplatí svému dítěti specializované kurzy na přípravu na JPZky, na jednotné přijímací zkoušky. A protože je na víceletých gymnáziích ohromný převis, tak je to jako ve sjezdovém lyžování. Tam stačí, abyste mírně blbě naklonil hranu lyže a už projedete zatáčku o setinu sekundy pomaleji a ta setina sekundy v cíli vám udělá tři příčky a přišel jste o medaili. A takhle to vypadá i na těch víceletých gymnázích. Tam jedno zaváhání v jedné úloze vás odsune o 15 míst a dohromady se bere 30 nebo 60.
A tím doučovacím průmyslem tedy myslíte to, že vlastně možná více rozhoduje schopnost a motivace rodičů zaplatit nějaké doučování, než nějaký talent a vlohy těch uchazečů? To se tak někdy říká.
Ano, ten doučovací průmysl se soustřeďuje na dvě věci. Doučuje, to jest pokud neumíš dostatečně dobře matematiku a češtinu, ale teď vyloženě tě neučím matematiku, já tě učím správně odpovídat na test z matematiky. Ono totiž test z matematiky není totéž vždycky, co matematika jako taková. Nikdy neotestujete všechno. Jo? A druhá věc je, že se soustředí na to, v čem hlavně rozhoduje ten úspěch, a to je strategie, jak se máš chovat, když budeš psát ten ostrý test. Jednak jsou na to zkoušky na nečisto, to jest oni vám, můžete si zaplatit, že oni vám to dítě posadí do nějaké simulované třídy, ve které si vyzkouší s cizími dětmi, s cizím učitelem, co to je, když musí psát test, někdo nad ním stojí a říká, za 3 minuty ti to vezmu, vytrhnu ti to z ruky. Takže tohle, když si můžete zaplatit a třeba 5krát si to vyzkouší to dítě, no tak se potom už dokáže do toho vžít mnohem lépe, když je to na ostro. A naprosto strategické je, když vám někdo poradí, co máte dělat, když narazíte na otázku, který nerozumíte. Máte se v ní hnípat nebo ji přeskočit a vrátit se k ní, pokud zbyde čas. Máte začít od této části, která víte, že vám jde, anebo máte začít od části, která víte, že je nejtěžší. Co je důležitější? To většina těch dětí neumí. Oni se učili matematiku a češtinu a to, jak vyplňovat test, je třetí disciplína. A čtvrtá disciplína je stresová odolnost. Takže JPZky skládáme ze 4 předmětů. Matematika, čeština, strategie a stres. A ty 2, které se trénují v tom doučovacím průmyslu, tak jsou vlastně polovinou toho celého. A pokud tedy u víceletých gymnází předpokládáme, že se o to ucházejí děti, pro které znalost češtiny a matematiky je relativně solidní, no tak potom se rozhoduje v těch dalších 2 disciplínách a pak je to opravdu o tom, jestli rodina na to má a pokud na to má, tak jestli je ochotná nejet na dovolenou a radši nasypat 15, 20, 30 tisíc do toho dítěte na přípravu na zkoušky. A to jsou ty nerovnosti.
Jasně. O nerovnostech mluví často i vláda, tato i ta předchozí, o tom, že jednou z priorit je snižování nerovností ve vzdělávání. Jak byste hodnotil jednak toto konkrétně, snižování nerovností a celkově výkon vlády ve školství, když vlastně vláda je řízená bývalým vysokoškolským profesorem, je v ní vícero učitelů, tak řekl byste, že se to projevuje nebo že školství je skutečně prioritou?
Já začnu možná odzadu od té otázky. Jo. Jestli je školství prioritou, když tam sedí ti lidé, co tam sedí. Pokud jste vysokoškolský profesor, tak většinou se pohybujete v určitém skleníku toho akademického prostředí a školství znamená regionální školství, to znamená od mateřiny po vošku a pak ta terciální část, to je z ty univerzity. A lidé, kteří jsou univerzitní profesoři, možná rozumí prostředí univerzitnímu, rozumí vědě, ale nemyslím si, že by příliš rozuměli tomu regionálnímu školství nebo na něj měli hlavní fokus. Proto se občas psalo v komentářích, že bychom potřebovali, aby jsme měli mladší ministry, kteří mají děti, kteří jsou ve věku těch deváťáků, takže pokud bychom takovýchto ministrů měli 3-5 ve vládě, tak spustí takový rik před rokem, že celá vláda odejde spocená, aby to tedy všichni začali přemýšlet bez ohledu na svůj rezort, jak to napravit. Tím, že jsou tam lidé starší, kteří mají děti odrostlé, dospělé, tak to prostě úplně nevnímají a zase jejich vnoučata nejsou až tak v takovém věku, že už by byla v té devítce, tak vlastně se to jakoby míjí tadyhle s tím. Jestli je to pro vládu priorita, pokud řeknete o něčem, že to je priorita a nestačí, že to napíšete do vládního prohlášení, ale skutečně se tak budete chovat, no tak i když máte rozpočet, který potřebujete trošku zkrotit, nebudete tak rozdávačný, tak přeci jenom pro ty své absolutně hlavní priority si udržíte aspoň nějaký růst toho rozpočtu, zvlášť když vám rostou příjmy. Protože sice máme velkou inflaci, ale to mimo jiné způsobuje, že vám rostou příjmy toho státního rozpočtu. A pokud necháte někde a tvrdíte o něčem, že to je priorita, a necháte tam v podstatě stejné výdaje jako v loni, případně tam přidáte 4 miliardy, ale jenom inflace by vám těch miliard udělala minimálně 12, aby to bylo na stejno, tak z mého pohledu to priorita není.
A když se podíváme konkrétně na ty nerovnosti, jak tam se daří vládě podle vás? Je to slovo, které říkají často politici, mění se něco v tomto?
Nerovnosti jsou také evergreen. V zásadě odborníci na vzdělávací politiku nemají problém se shodnout na několika zásadních opatření, které je potřeba udělat, aby se nerovnosti začaly snižovat. K většině z nich se politici, ani ti předchozí, ani ti stávající, neodvážili. Něco z toho by bylo drahé, něco z toho by bylo nepopulární u veřejnosti, možná něco z toho se jim nedaří vysvětlit, že by na tom všichni vydělali, a proto to stojí na místě. Víceletá gymnázia, několikrát mi ministr, když jsme se k tomu tématu dostali, odpověděl: po středopravicové vládě nemůžete chtít, aby rušila nebo omezovala víceletá gymnázia, když tam chodí děti jejich rodičů. Přestože to máme jasně napsáno ve strategii, kterou by právě rezortní ministr, protože to je vládní strategie, měl naplňovat. Tak potom to není o té prioritě a potom to není o upřímné snaze snižovat nerovnosti. A v těch dalších opatřeních se chováme možná dost podobně jako ve zdravotnictví. Všichni lékaři vám řeknou, že prevence je 10x levnější, nebo nevím kolikrát, násobně levnější než sanace následků. Takže uhradit ze zdravotního pojištění nějaké vyšetření, které je preventivní, vyzobat lidi, kterým ta choroba začíná, a nenechat to rozvinout, kde už nás to stojí 10 nebo 100 násobek za léčbu, je výhodné. Takto máme definováno mnoho věcí, například, že pokud bychom zavedli do škol sociální pedagogy, kteří by vyzobávali potenciálně problematické rodiny a potenciálně problematické děti a podchytávali je cílenou péčí a zajistili bychom další dostupné služby a možná i třeba cílené dávky, ne plošné rozstřikování peněz, ale cílené dávky nebo úhradu nějakých konkrétních služeb, kterým těm dětem by to pomohlo zvednout úměrně hloubce toho propadu a vyrovnat to tak, aby byly na stejno s ostatními dětmi. V mnoha oblastech to není jenom o jako úrovni znalostí nebo dovedností, tak by to vyšlo stát společnost mnohem levněji, než takhle, kde nám z toho ty děti vypadávají. Mnohé ani nedokončí střední školu, mnohé dokonce nedokončí ani základní školu. A kdo nedokončí základní školu, nebo kdo dokončí jenom základní školu, nemá dokončenou střední školu, tak je vlastně celoživotní zátěží pro celou společnost. Protože to je člověk, který se bude potácet většinou jako nezaměstnaný, na dávkách, se znabalenými sociálně patologickými jevy. A to je člověk, který bude žít mezi námi několik desítek let. Takže to se vyplatí, ta investice do nás všech. Takhle to bohužel jsem nikoho z politiků neslyšel vysvětlovat veřejnosti, proč se vyplatí, abych já si zaplatil sociálního pedagoga pro někoho, kdo bydlí na druhé straně stejného města nebo dokonce na druhé straně stejné ulice.
Místo těchto složitějších věcí se asi nejčastěji mluví o platech učitelů ve školství. To je možná největší téma už několik let. Je to skutečně věc, která dělá tak velký rozdíl, nebo by více pomohly třeba nějaké podrobnější reformy toho systému?
My jsme zanedbávali několik desítek let platy učitelů, až to dosáhlo naprosto tragických rozměrů, kde opravdu ti lidé nebyli ochotní nastupovat po absolutoriu fakulty do škol, kdy nám neustále rostl počet nekvalifikovaných, kteří byli u dětí, a tudíž se to v posledních sněmovních volbách stalo skutečně tématem všech politických stran. Nebyl problém to tam dostat i do poslanecké sněmovny a výrazně přidat. Pardon, už před minulých volbách. Tadyhle to znamenalo, že jsme v letech 2021, částečně 2022, navýšili platy učitelů, takže jsme aspoň zastavili ten propad. Na to, aby jsme to vyrovnali tak, že stávající nekvalifikovaní budou nahrazeni skutečnými kvalifikovanými, kteří přijdou nově, případně ti, co vystudovali kdysi dávno, si vzpomenou na to, co vystudovali, a vrátí se do školství, tak na toto úplně nestačí, respektive jak ve kterých krajích, zatímco ve venkovských regionech už jsou to pro lidi zajímavé peníze, tak ve velkých městech, potažmo v Praze, opravdu si jako vysokoškolák vyděláte ve většině oborů mnohem víc, takže do té školy nastupují skutečně jenom srdcaři.
Dobře, tak doufujeme, že se to ještě zlepší. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.